Revolta stylem je další z knih o hudebních subkulturách nově nabízených na pultech českých knihkupectví. Na rozdíl od širokého záběru loňských kmenů se kolektiv autorů pod vedením Marty Kolářové zaměřil výhradně na punkery, skinheady, freeteknaře a hiphopery. Za první kapitolu přijde do Rádia Wave promluvit Michaela Pixová, dcera kytaristy Vysacího zámku, doslova odchovaná starou školou tuzemského punku. Nejen o tom, jak samotnou rodinu dokáže suplovat komunita freeteknařů, píše další z autorů, publicista Ondřej Slačálek. Oba budou hosty ve čtvrteční on-air diskuzi nad vývojem a aktuálním stavem českých subkultur.
On-air. Denní proud Rádia Wave. On-air. S Jakubem Krásným.
On-air krátce po 13. odpolední už oba zmiňovaní hosti. Vítám tady Michalu Pixovou. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
A Ondřeje Slačálka, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Pojďme se hned na začátek podívat na jedno shrnutí. Kniha Revolta stylů vyšla před pár měsíci. Před pár měsíci taky po druhé vyprodali edici hodně populární kmeny. Letos překladem vyšla jedna z nejzásadnějších publikací o subkulturách z birminghamské školy, konkrétně Richard Hebdige a jeho subkultura a styl. Jako zájemce o tohle téma mě to logicky přináší k pocitu, že se společnost začala o tohle téma konečně zajímat víc. Souhlasili byste s tímhletím předpokladem?
No, tak já myslím, že tady je spíš určitý nějaký jaksi zpoždění oproti západu, jo? Protože společnost jako taková se o to téma zajímá poměrně dlouho. A to, že u nás se to vyrojilo až touhle dobou, bych řekla, že je spíš nějaká určitá asi náhoda. Mm-hmm. Ono totiž tady jde o to, že před nějakým rokem 89 se ty věci v podstatě téměř vůbec neskoumaly, nebo to spíš bylo zkoumané z hlediska nějaký bezpečnosti jakoby z hlediska v podstatě represe, aby ty subkultury byly nějakým způsobem potlačované. A vlastně teďkon nastal takový ten čas po 20 letech, nebo více než 20 letech od revoluce, kdy ty věci je potřeba nějakým způsobem přehodnotit, co se tady vlastně stalo.
Fakt je, že u nás různé zpoždění zažily samotné hudební žánry. Vy jste se konkrétně v kapitolách věnovali teda nejen freeteknu, ale taky punku. Kdo nečetl zatím knihu Revolta stylem, mohlo mu uniknout, kdy se vlastně společnost, a teď myslím ty západní, už víceméně osvícené školy začaly tomuhle tématu věnovat. Padlo, že máme tady nějaké zpoždění, byly to 70. a 80. leta, kdo s tím přišel jako první s tím tématem na poli třeba sociologie?
No, já myslím, že tady jde o to, o jakých subkulturách se konkrétně bavíme, protože subkulturami se začaly zabývat už ku příkladu v Chicagu, takzvaná Chicago School, někdy na začátku minulého století. Mm-hmm. Ale byly to subkultury trošku jiného charakteru. Byly to zkrátka spíš určitý společenští, by se dalo říct, odpadlíci, kteří žili tedy v různých getech.
To slovo subkultura má svoji vlastní historii a je to jedna z ukázek toho, jak jako některá slova cestují mezi různými jazykovými světy a znamenají, jako ten význam se trošku posouvá nebo se ze skutečného významu mění ve stylizaci. Jo? Když zkoumala chicagská škola ve 20. 30. letech jako subkultury, tak to byly prostitutky, boxeři, jo? Spíš jako takový ten, to, čemu bychom mohli říkat třeba polosvět. Dneska, jo, potom vlastně v těch 60. 70. letech to byly hodně subkultury jako hippies a punk a skinheads, jo, to byl jiný i typ přístupu, to byla zejména birminghamská škola, jejíhož představitele Dicka Hebdige si dneska můžeme číst v češtině. Zpětně vidíme hodně vlastně, když jste tu knížku zmínil, ta kniha je jako velmi poutavá, nadchávající, je hluboká studie, ale zároveň tam vidíme strašnou jako investici očekávání, nadějí a představ o jako subverzním potenciál, takovou jako až do značné míry romantizaci těch subkultur. Mm-hmm. Pro nás to byl inspirativní přístup, ale možná ještě víc pro nás byly inspirativní ty proudy, které na západě tahle očekávání a tu romantizaci trochu hodili na zem, jako byla ta postsubkulturní studia.
Padá tady termín očekávání, což mě přivádí k otázce jiné, když jsem to konzultoval s vrstevníky, kteří třeba ze subkultury přímo pochází, zakoupili tuhle knížku, také do ní vkládali hodně očekávání a třeba byli zastiženi, měli tendenci porovnávat to právě s kmeny tím, jak odborný jazyk to je. Když jste tvořili tyhle kapitoly, připadalo vám, že by těmi příjemci měli být tedy členové subkultury, nebo komu ty kapitoly vlastně byly věnovány z vašeho pohledu?
Já si myslím, že byly věnovány úplně všem, protože tady šlo hlavně o to, že se tím tématem v podstatě nikdo nezabýval. A jak byste tady už zmiňoval, jednak třeba ty kmeny, tak my jsme vlastně ani nějakým způsobem nereflektovali ty kmeny, protože ty kmeny vznikly úplně nezávisle na tom. My jsme na té knižce začali pracovat v roce 2008. A co se týče právě třeba zrovna toho Hebdige, tak byla určitá i naše tendence nebo snaha vlastně přivést ty věci na pravou míru, protože tady, když se podíváte do různých třeba diplomek nebo bakaláře, kterýma, kde se ty studenti zabývají subkulturami, tak oni vlastně neustále čerpají jenom z literatury, která vlastně není relevantní pro tuhletu dobu a tohleto místo. A my jsme potřebovali tohleto vlastně nějakým způsobem, ať už odborný nebo i neodborný veřejnosti v podstatě uvést na pravou míru.
Chtěli jsme si trochu jako ušpinit ruce s tou realitou. Jo? Ten Hebdige je skvělá kniha, ale hodně to zkoumá jako přes symboly, významy, jazyk, styl těch subkultur a jeho jako pozdější kritici mu vyčítali, když on se s lidmi z těch subkultur vlastně jako neobtěžoval bavit. Jo? Tak nás inspiroval spíš Muggleton a další jako autoři, kteří právě šli přímo mezi jako účastníky těch subkultur, mluvili s nimi. Pokud jde o ten jazyk, my vlastně to je jako určitě jsme čekali, že vlastně pro některý lidi z těch subkultur to bude obtížný čtení. Stejně my jsme se ale snažili, jo. Vím, že třeba někteří naši přátelé, naopak sociologové, nám říkají, že jako je to jako takový málo odborný čtení do trvání. My jsme se opravdu snažili vyhejbat se spíše těm slovům, který považujeme vlastně za samoučelný hradby, jako před tím, aby se to poznání dostalo mezi lidi, kteří nebyli jako socializováni vysokými školami. Z druhé strany, jako je to publikace nějakých odborných výzkumů, vyšlo to v sociologickém nakladatelství, museli jsme hledat nějakou mezipolohu, kde to ještě bude mít jako význam, jakožto odborný výzkum a naváže to na nějaké další výzkumy a zároveň to bude sdělné. No, jestli se nám to podařilo nebo nepodařilo, musí posoudit jiní. Jako opravdu jsme se snažili, aby čtenáři nemuseli příliš listovat slovníkem cizích slov, aby jsme tam jako ty hranice a hradby nebudovali samoučelně, aby tam byly jenom, když musí být, snažili jsme se to zpřístupňovat.
Zajímalo by mě, jak náročné pro vás bylo pronikat do nitra subkultur, což vás odlišuje od těch ostatních sociologů a autorů, které to téma pojeli zvenku. Předpokládám, že díky zájmu o ty subkultury nějakému vlastnímu, dá se říct, jste do nich pronikli jednodušeji. Nicméně asi ne vždycky jste se setkali s ochotou komunikovat. Je tomu tak?
No, já nevím, no, tak já bych řekla, že ta ochota komunikovat celkem byla. Spíš se skoro až jakoby obávám, že těch pár lidí, co mě odmítlo, tak mohly být právě naopak ty nejzajímavější respondenti. Což jsou takový ty lidé nebo členi subkultury, který tu subkulturu natolik internalizovali, že vlastně se o tom odmítají bavit, protože to pro ně téměř jako nějaký náboženství, který vlastně oni nemůžou sdělit dál žádný druhý osobě. Takže, nebo taky jim kolikrát dost často vadí, že se vůbec jakoby v tom někdo takhle babrá, jo. Ale celkově bych řekla, že si spíš ty lidi chtěli popovídat a že je to zajímalo.
Jak to bylo v případě Free Parties a Sound Systemu a tohohle pole?
Pro mě asi vstup tam nebyl jako těžký, protože já do toho prostředí nějakým způsobem patřím. Jako ani jsem neměl ten pocit, že jako vetřelec vstupuju na cizí půdu, spíš naopak se snažím rozpoznávat jako půdu, kterou jako nějakým způsobem sdílím, na které jsem tak trochu doma. Ale to, o čem mluví Michaela, tam samozřejmě bylo taky výrazně přítomno, možná přítomno ještě výrazně o to, že skutečně celé to Free Techno je pojímá, je hodně vlastně koresponduje s představou Hakima Beje o dočasných autonomních zónách, o něčem unikavém, prchavém, co právě každou objektifikací, ať už v podobě textu nebo v podobě jako znázornění, může vlastně uškodit. Jo? To, co vyjeveno vnějšímu světu, může být vlastně taky mnohem zranitelnější, jo? Mnohem jakoby může se to stát objektem nějaké manipulace a podobně. Na to je to Free Techno hodně citlivé, možná ze všech těch subkultur nejvíc. Jako, jo, že to není záležitost jenom třeba jednotlivců, jak asi o tom mluvila ty, že někteří jednotlivci to tak mají. A skutečně je to něco, co je trochu vepsáno i do té subkultury, jakožto do celku a s kým jsem musel nějakým způsobem se snažit citlivě pracovat. Nakonec myslím, že to bylo jako vlastně velmi důležitý pro nějakou sebereflexi a já jsem se snažil s těmi respondenty, s těmi lidmi, s nimi jsem dělal rozhovory, to zároveň jako diskutovat hlouběji, posílal jsem jim třeba text té kapitoly k připomínkám. Nakonec si myslím, že to jako přešlo do řady jako plodných dialogů, kterými lecos objasnili.
Vzhledem k tomu, že kniha nakonec vyšla a tím pádem ty názory musely převažovat víceméně kladné, nikdo se nevstekal natolik, že by nesouhlasil s jeho popisem celé té komunity, nebo snažil se případně zabránit tomu, aby se šířily nějaké další stereotypy. V případě respondentů nebylo tomu tak, alespoň u FreeTechna.
Nevzpomínám si na žádnou jako takhle výrazně, a skoro konců ani si nikdo mi ten rozhovor například neodmít.
Vzhledem k tomu, že tady komunikujeme dvě subkultury, FreeTechno a punk, nemůžu si odpustit nějaké srovnání, co se týče té otevřenosti. Možná i otevřenosti širšímu publiku. Jak je to s punkem, jak je to s FreeTechnem?
Tak já myslím, že punk je poměrně dost otevřený širšímu publiku, ale tam zase záleží na tom, o jaký části toho punku nebo punku se bavíme. Protože já jsem v té knížce zmiňovala, že u nás existují takový dva proudy punku. Jeden je punk názorový a jeden je punk hudební. To znamená, u toho hudebního vlastně jde primárně o tu hudbu. Je to takový určitý jenom povrchní svět, ve kterém ti lidé se nějakým způsobem stylizují a poslouchají určitý typ hudby. A pak je ten druhý proud a ten názorový, to jsou tedy punkáči, kteří většinou se vymezují v určitý společnosti a zejména politicky. A v podstatě ten punk vnímají jako určitý životní postoj, a který se promítá i do jiných částí jejich života. Kdežto třeba ty punkeři z toho hudebního proudu, tak v podstatě žijou úplně obyčejný konformní životy a punk mají jako takovou víkendovou zábavu a to je přesně ten druh punku, který vlastně přitahuje tu mainstreamovou společnost.
V případě názorového punku vzpomínám si, že když nastupoval Czech Internet, hodně se kritizovalo to zastávání punkového ideálu a zároveň komunikování věcí na internetu. Zároveň internet je velkým předmětem knihy Revolta stylem a hodně se komunikuje, kam jeho nástup vlastně subkultury posunul. Pro vás a výsledky vašeho zkoumání internet v kontrastu se subkulturou. Spíše napadení, spíše něco, co ho brzdilo, více to vyvolalo ty otázky, řekněme, ty už k nám nepatříš, seš na úplně jiný vlně. Jak to
chápu? Já tam tvrdím, možná to může působit až přehnaně, že vlastně ten internet, já to srovnávám s tím konceptem Louise Althussera o ideologických státních aparátů, že vlastně ten internet se stal místem, kde se vymáhala pravidla. Jo, zatímco vlastně ta akce v tom bezprostředním jako prostoru je něco, co často ani jako se neodráží do nějakých slov, jo, co tam je víc v rovině smyslových věmů, tak ten internet jako vysoce symbolický svět vyžaduje jako to zakódování do těch slov, odeslání prostřednictvím slov, jeden sdílený kód a to tam v případě toho FreeTechna vyvolalo vlastně jako boom nejrůznějších diskuzí, boom vymáhání pravidel a vlastně i určitou sebereflexi, která nemusela být vždy ke škodě, jo? Mnohdy jako se tam kladly zajímavé otázky, ale zároveň by to bylo něco, co kontrastovalo s tou bezprostředností té party a co skutečně jako řada těch respondentů popsala jako něco, co jim otravuje vzduch.
Pokud není internet místem setkávání, nachází se několik fyzických objektů, které v posledních letech byly samozřejmě rozprášeny. Teď konkrétně hovořím o skvotech, jako je Milada nebo Ladronka. Jak se ten násilný rozpad takových komunit nakonec projeví na celé subkultuře skvotování a tak podobně? Je tam tak těžká deprese, že se ta komunita prostě může rozpustit? Asi jste tohle sledovali více. Mohli byste vyjádřit, jak to...
No, já nevím, jestli... Teď vlastně ten squatting konkrétně myslím, že není vůbec jakoby předmětem té naší knihy. Já se tam o něm zmiňuji konkrétně tedy velice okrajově v souvislosti s tím, že jeden z mých respondentů byl squatter.
Dobře, přeneseně vezmeme asi třeba hudební kluby, tak trochu se pohybující na vlně ilegality, řekněme, když se zastaví. Jak důležitá jsou pro českou scénu, protože dovedu si představit, že na západě to funguje jinak, takových míst je tam samozřejmě víc. Pro českou scénu, jak je důležité rozprášení takového místa, ztráta?
Já si myslím, že to do určitý míry tu scénu i stmeluje. A dokonce to stmeluje subkultury spolu navzájem, protože jsou subkultury, pro který vlastně ta možnost vlastně obývat alternativní prostory nějakým alternativním způsobem využívat prostory je vlastně společná a tím pádem potom se naučí různé skupiny subkulturní navzájem spolupracovat a ty svoje zájmy tedy prosazovat. Takže ať už co se týče třeba Milady nebo Cibulky nebo jakýhokoliv jiného prostoru. Já si myslím, že to vždycky byly zajímavé místa, kde se scházely opravdu široký spektrum lidí a bylo tam vždycky takový nadšení, takový společný nadšení z toho, že konečně se zase něco podařilo a pak zase naopak společný zklamání a z toho, že se to nepodařilo. Takže to je jakoby vlastně třeba u toho punku je vlastně zajímavý, že před rokem 89 punkáče hodně stmelovala ta represe státní. A teďkon zase naopak tu současnou subkulturní scénu stmeluje represe ze strany tedy toho státu, který je řízen těmi kapitalistickými silami a kde v podstatě to soukromé vlastnictví je naprosto nedotknutelný a nějakým způsobem to omezuje společnost.
Dostali jsme se ke srovnání k tomu, jak se subkultury navzájem chovají. Trošku mi připadá možná z vlastních zkušeností, že subkultury u nás mezi sebou více bojují, než by tomu mohlo být v zahraničí. A to ne na těch místech setkávání. Na základě průzkumu nejen na hranicích České republiky, ale také za ní, dospěli jste k podobnému názoru a dokázali byste vytyčit nějaké body, v čem se česká subkultura liší, co se týče té otevřenosti dalším?
No, já nevím, jestli vyloženě se liší, co se týče té otevřenosti. Konkrétně v případě punku bych řekla, že mnohem větší rozdíl je vlastně odlišnost, která je daná politikou nebo politickým kontextem téhletý země. Tady do roku 89 byla úplně jiná situace než po roce 89 a to vlastně tu subkulturu definuje a nějakým způsobem odlišuje od té západní mnohem víc než cokoliv jiného. Z hlediska otevřenosti myslím, že jsou na tom možná nějakým způsobem podobně, ale...
Nicméně v otázce free techno je to úplně jinak, protože to nastoupilo vlastně v 90. letech a před rokem 89 to u nás období příliš nemělo. Jaké to je otevřené ostatním subkulturám?
Já si myslím, že tam... Takhle, že určitě tady máme spoustu jako subkulturních válek. Paradoxně si ale myslím, že především mezi těmi, kdo si jsou aspoň nějak podobní, aby mezi sebou mohli mít nějaký typ konfliktu. Jo? Víme, že tady existují spíše... Jo, já se třeba všiml despektu některých punkových kapel vůči technu. Naopak vlastně u těch technařů jsem měl pocit, že je berou tak trochu s nadhledem, trochu někteří z nostalgií, protože oni vlastně někteří začínali jako punks a jo, trochu to mají, někteří to mají i trochu v úctě nebo stylizují se do takové té jako pokročilejší podoby punku.
Ne, já jenom ještě bych tomu řekla konkrétně vztah tedy techna a punku. Tam je právě zajímavý, že je odlišný vztah k ostatním subkulturám ze strany té hudební části subkultury a té názorové. Že třeba ta názorová, kde už vlastně hraje roli nějaká politika, tak oni už dokážou definovat subkultury, které jsou s nimi spřízněné z hlediska tedy těch politických zájmů. Jo, třeba dejme tomu squatter, punkáč klidně půjde třeba na techno. Jo. Naopak subkultury, nebo ta část punkové subkultury, která se orientuje především na tu hudbu a na ten styl, tak ta se vůči ostatním subkulturám trošku víc jakoby vymezuje, protože zkrátka hrajou jinou muziku, která už jim se nelíbí. Mm-hmm. Oblíkají, nebo třeba jim kradou účesy, nebo já nevím. Jo. Je to takový povrchnější celkově.
Ještě možná by šlo říct, že jako vztah těch technařů je velmi často určitý typ ignorance, která není nepřátelská, jo, vlastně je taková spíš někdy inkluzivní ignorance, jo, ať na tu louku jde kdokoliv, ať jako, jo, ať už doma poslouchá punk nebo to, ale naopak u těch jiných subkultur ve vztahu k technu občas vidím despekt, jo, jsou ty špinavci, feťáci.
Určitě, myslím, že to padlo ale, i v té knížce, nikdy bych neposlouchal techno, říkají třeba punkáči, jo, nebo respondenti
tyhle kapitoly. Ale zároveň je tam ten moment, když někdo šahne na ty technaři, v moment, kdy třeba toho Czech Techu, v 2005, kdy došlo k tomu represivnímu útoku na ten Czech Tech, tak mnozí lidé z jiných subkultur to vnímali i jako útok sami na sebe. Jo? Mnohé právě ty punkové kapely, spíš ještě prostě z těch 80. let známé, tak to vnímali jako návrat té represivní doby, represí vůči subkulturám a natáčeli protest song proti Paroubkovi nebo dalším. Jo, jako takže ten vztah je mnohem jakoby složitější, jo? Že by nám možná za pozadím těch jako drobných subkulturních šarvátek nemělo utéct i nějaká bazální solidarita, která se projeví třeba málo kdy, ale v těch důležitých momentech.
Velké vymezení navzájem mezi subkulturami přichází určitě ze strany metalové subkultury, která mám pocit se zkrátka vymezuje více. Když jsem četl recenzi na vaši knihu nebo knihu, na které jste se podíleli v A2, zmiňovali tam, že je velká chyba, že jste metalovou subkulturu z tohoto vynechali. Proto bych se chtěl zeptat, proč je tomu tak a jestli vy samotní považujete v rámci toho srovnání za stejně důležitou a stavili byste ji vedle punku, skáčka, free technu a tak podobně.
Já bych řekla, že my jsme byli určitě nějakým způsobem omezený, jo? Ať už třeba co se týče celkovýho jakoby vymezení toho grantu, nebo prostě toho, pardon, jakože do toho takhle vnáším ty technické věci, ale jako zkrátka my, kdybychom chtěli udělat knihu o všech subkulturách, tak bychom potřebovali mnohem víc lidí, mnohem větší prostor a ten zkrátka nebyl, takže jako tady to bylo omezený lidma, který v tu chvíli se...
Je to vlastně otázka, která jeden důvod, jo? Přichází na základě toho, že se tady přímo i na obálce knihy vlastně píše, že jste vymezili 4 nejznámější hudební subkultury. Můj čistě jak subjektivní dojem je, že ten metal je poměrně silnou subkulturou u nás, tak možná proto...
Určitě je, přivádí. Ale ten byl druhý důvod. My jsme vlastně chtěli reagovat na ta subkulturní studia na západě, jo, která se modelově rozvíjí zejména v první generaci na punku a na skinheadech, potom v 90. letech na těch ta postsubkulturální studia, pro ně je důležité to free techno, ten rave. Takže jo, z hlediska toho my jsme chtěli nějakým způsobem uvést sem ty teorie a zároveň udělat výzkum, který s nimi bude komunikovat. Nechtěli jsme tím v žádném případě snižovat význam metalu. Myslíme si ale, že by to, spíš naopak právě, myslíme si, že by to bylo na samostatný a možná i trochu jinak navržený a jinak udělaný výzkum.
Říká o subkulturách pojmutých v knize Revolta stylem politolog a publicista Ondřej Slačálek, který byl hostem na rádiu Wave v dnešním onéru, stejně jako Michála Pixová. Oběma moc děkuju za návštěvu a přeji hezký den.
Hezký den.
Hezký den.